Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Muuli ja Aavik. Muuli ja Aavik.
Tere päevast, kell on 7 minutit üle 11 ja nagu reedel ikka algab sel kell ajal saade Muuli ja Aavik. Stuudios on Kalle Muuli ja Mart Aavik.
Tere kõigile.
No räägime hakatuseks, nagu arvata võibki, külmutusseadmetest, mis on väga palju kõneainet pakkunud. Nimelt siis Terviseameti ladu ütles üles ja 3 miljoni eest või rohkema eest vaktsiine on hävinud, seal hulgas ka koronavaktsiine.
Ja teiseks räägime vaktsineerimisest meie maakondades ja üldisemalt ja pilt ei ole väga hea.
Heidame pilguga Estonia huku uurimisele, mille kohta lõppeval nädalal tuli uudiseid, et Eesti ohutusjuurdluskeskus on omadega jännis, ei ole raha ja ei ole õigeaegselt hankeid tehtud.
Ja neljandaks räägime Maarjamäe memoriaalist ja sinna lähedale ehitatavast jalgpallistaadionist.
No loodetavasti mitte ehitatavast, aga eks me seda näeme.
No, jah.
Et viiendaks võib-olla, et siis kohe ka jääb, võtame põgusalt jutuks ka presidendi valimised, nimelt EKRE volikogu seadis siis Henn Põlluaasa endise riigikogu juhi üles presidendi kandidaadiks.
Muuli ja Aavik.
Aga alustame siis ladudest, kus kahes laos hävisid vaktsiinid ja muud ravimid. Ega seda inventori tulemust ei olegi veel täpselt teada, aga arvatakse, et maha tuleb kõik kanda, mis seal olid. Ja kahju on siis suurem kui 3 miljonit eurot. Noh, summa kohta võib nii ja naa arvata, et selle eest saaks üleval pidada 2 aastat kaitseväe puhkpilliorkestrit. ja millegi pärast ta langes ka kokku selle summaga, mille eest eelmine rahandusminister Martin Helme tellis advokaadi teenuseid USA-st, aga noh, nii me võimegi jääda võrrelda, võime õllepudelitesse
no, ka võime defineerida. Võime öelda seda täna see teise teema või kolmanda teema juurde, et selle saaks ära teha pool Estonia vraki uuringutest.
Jah, no summa summaks, et summa näitab lihtsalt seda, millise kohutava kärpimisega Vabariigi valitsus tegeleb samal ajal, kui teisest otsast see raha lihtsalt sulab ära, sõna otseses mõttes antud juhul. Aga eks see vastutuse küsimus kerkib lõpuks nii või teisiti. Peaminister tegi küll minu jaoks täiesti hämmastava avalduse valitsuse pressikonverentsi. Ma ei suutnud oma kõrvu uskuda, et peaminister, kes muide on juristi haridusega ja kes on töötanud advokaadiga, teatab avalikult, et kui me selgitaks välja, kes on süüdi, siis kindlustusfirma äkki ei maksaks meile kinni. Saad sa aru, sul maja läheb põlema, põleb maha ja sa ütled, et kui ma ütleks, kes pani põlema, siis või kuidas see põlema läks, siis äkki kindlustusfirma ei maksaks mulle välja. Või kui autosse murtakse mul sisse. Ma nägin küll, kes murdis sisse, aga ma ei saa ütelda, sest muidu kindlustusfirma ei maksaks. Et ma ei tea, kas peaminister nagu ässitas oma kaastöötajaid kindlustuspettusele või vähemalt nagu süüdlaste varjamisele. Aga noh, ma ei tea. Ma loodan, et see oli lihtsalt keelevääratus.
No kokkuvõttes on see ikkagi ebaprofessionaalsus, et mille pärast sellised asjad juhtuvad, et see on ju tohutu väärtuseks, selle taga ei ole mitte ainult 3 miljonit, vaid selle taga on kõik see kahju, mis vaktsineerimise venimisest tekib ja isegi kui oli tegemist ära kingitavate vaktsiinidega. Ma arvan, et siis oleks see kinkimise sihtriik tulnud ka ju kiiresti leida, eks ole, ja kiiresti kohale toimetada, et praegu me teisest otsast tegeleme selle murega, et äkki tuleb meile delta tüvi siit ja sealt sisse, eks ole, no miks ei võinud neid vaktsiine siis, kui juba otsus on põhimõtteline langenud, kiiresti, ma ei tea, kuskile Moldovasse või Ukrainasse või, või kuhu neid on otsustatud kinkida, eks ole, ära saata.
Noh, ega selle kinkimisega võibolla see ei ole praegu see hetke teema, see hetk on juba mööda läinud, kui see otsustati, aga eks see kinkimise otsus ole ka põhimõtteliselt ikka samasugune nagu ära sulatamise õnnetus. Et siin peaks küll küsima sotsiaalministri vastutust, et kui külmaseadmete eest ja laohoonete eest vastutab riigi kinnisvara aktsiaselts ja nad peavad need süüdlased üles leidma, siis see vaktsiinide kinkimise jutt, no mis asi see on? Kas meil on siis vaktsineerimisega nii hästi või?
No ei ole, ei ole, aga räägime sellest külmhoonest ikka kõigepealt.
Kas meil vaktsiine ei ole vaja? Need vaktsiinid ei oleks hävinud seal, kui nad ei oleks paigutatudki selleks, et nad seisaksid nii kaua kui kellelegi ära. Need vaktsiinid on ju rahva raha eest ostetud. Ega need tasuta ei ole saadud. Keegi ei ole meile neid kinkinud.
Absoluutselt, absoluutselt.
Et miks me peaksime nad ära kinkima? Ma ei saa aru.
Aga kui, vaata, sina oled ise siin rääkinud pikalt ja laialt eelnevates saadetes kevadest peale, kui halb on see AstraZeneca vaktsiin, mida me ise oleme saanud.
Mina ei ole sellist juttu rääkinud, ma olen ise lasknud ennast AstraZeneca vaktsineerida kaks korda.
Eks, aga see selleks, et mis ma öelda tahan on see, et see on ikkagi tähelepanuväärne ebaprofessionaalsus, kui sellised asjad saavad juhtuda, et sul on üks keskne varu, keskne asi ja see siis... Nii nagu mulle on kirjeldatud, on seal tehniline põhjus vist, üks tehnilistest põhjustest see, et mingisugune teavitussüsteem, mis oli tellitud, ei töötas ainult nädalavahetustel, aga oli ära unustatud niisugune väike asi, et vahel on ka riigipühad nädala sees, eks ole. Et no, niimoodi ei saa asju ajada ja ma arvan, et kui siin öeldakse, et no, poliitilist vastutust ei ole vaja ministril võtta, et noh, ikka õnnetusi juhtub, no tegelikult on ju see ka juhtimisprobleem, et neid apsakaid on juba nagu päris palju, et järelikult sul ei ole seal süsteemis piisavalt raha, sul ei ole see piisavalt mehitatud, sul ei ole pööratud tähelepanu sellele, et mis sul seal kõik olema peab, eks ole, tõenäoliselt peaks olema seal, ma ei tea, inimesed valves või me ei tea ju täpselt, kuidas seda asja tehakse, aga külmhoonetega kaubandusketid saavad hakkama, apteegid saavad hakkama, kõik saavad hakkama, aga riik järsku ei saa oma riigi kinnisvara aktsiaseltsi ja terviseametiga.
Siin peab ju vaatama, kelle vastutus see üldse on. Et peaminister ei tahtnud seda ütelda, aga põhimõtteliselt ju nende hoonete eest ja hoonete seadmete eest, nii nagu paljude teistegi riigihoonete eest, et seal oleksid kõik seadmed korrast, tuletõrjehoiatused ja mis iganes, sprinklerid. Selle eest ju vastutab riigi kinnisvara aktsiaselts ja see ei allu üleüldse mitte Tanel Kiigele, vaid hoopis Jaak Aabile, ministerile. Et no, samas vaktsiinid ja see, mis seal laos hoitakse, on jälle terviseameti ja sotsiaalministeeriumi haldusalas. Et ma arvan, et seal kahe vahel see asi ongi kokku kukkunud. Üks on võtnud seda, kui lihtsalt mingisugust hoonet, kus siis kui seadmed rikki lähevad, no mis nad ikka lähevad rikki, tuleb tehnik ja teeb korda. Ja teine on pannud sinna väga kallid kaubad ja võibolla, et on jätnud ka omalt poolt siis natukene turvamata. Võibolla oleks pidanud ka seal inimesi või kuidagi muud asja sättima, et ei oleks ainult selle õnnetu teavitussüsteemi peal, mis siis peab, ma ei tea, nädalavahetuseti või mis iganes ajal teatama, kui see temperatuur seal muudab. Aga veider on tõesti see, et kaks asja läksid nagu korraga. Ühest küljest temperatuuri hoidmine. Ja teisest otsast ka siis see süsteem, mis pidi sellest temperatuurimuutusest teavitama. Et see tundub väga kahtlane, väga ebaloogiline ja kõik see juhtub veel keset jaanipäeva.
Jah, päris kurb.
Muuli ja Aavik. Muuli ja Aavik.
Tere, läheme oma saatega edasi ja räägime siis vaktsineerimist üldisemalt, et see pilt on ikkagi ikkagi päris kurb, kuidas see vaktsineerimine on jäänud toppama. Ja ma arvan, et ka inimest on aru saadav, et inimeste nagu ärevustase tänu sellele, et meil endal praegu hetkel neid nakkusjuhtumeid on väga vähe võrreldes selle õudusega, mis me siin vahepeal nägime. Ärevustase on just kui nullis, aga tegelikult ta peaks kuskil seal 8 peal olema, et me ei avastaks ennast jälle sügisel sellest olukorrast, et me peame siin elama pooleldi, no ütleme, põhimõtteliselt ebanormaalset elu.
Et vaktsineerimise hoogustamiseks peaks viiruse levikut natuke laiendama.
No ja, pea nali tegelikult. Aga ma vaatasin korraks sisse ka siin sellele maakondlikule tasandile ja avastasin, et meil Terviseamet näitab seda vaktsineerimisega hõlmatust ka veel niimoodi, et on need väikesed vanuserühmad, keda praegu, kellele praegu süste ei tehta, on välja jäetud. Aga tegelikult ju karjaimmuunsuse mõttes loeb kogu rahvastik. Ja ees on just Harjumaa kaart ja Maardu linnas näiteks on vaktsiiniga hõlmatuse tase, kellele kui paljudele on süsti tehtud, 22%. Vanija vallas ka ei ole midagi ilus, et 30, alla 40%, Lääne-Harju vallas alla 40%, Tallinnas sama lugu, nii et kui nüüd need väiksed vanuserühmad ka sinna sisse arvestada, et pilt on ju tegelikult päris kurb ja samasugune asi vaatab vastu ka Ida-Virumaalt, et nüüd siin eile käidi suure meediakära ja aktsiooniga seal Narvas midagi utsitamas, et vaktsineerimine edasi läheks, aga
noh. Sotsiaalministeeriumi asekantler Maris Jesse ju teatas, et 12-aastased ei ole prioriteet. Et no ja, aga tegelikult ei saagi ju aru, mis siis on nagu juhtunud. Et kui sa hakkad vaatama seda kogu vaktsineerimise perioodi, siis jaanuarikuus oli Eesti Euroopa Liidu 5 esimese seas. Siis me rääkisime, et noh, Euroopa Liit see on nii kehv ja et selle 5 esimese seas on väga lihtne olla ja nii edasi. Aga nüüd me oleme siis 5 viimase seas ja selline Euroopa Liidu poliitika väljaanne nagu Politico ennustab, et Eesti on üks 5 riigist, kes siis ei jõua oma vaktsineerituselt selle eesmärgini, mis on seatud 70%. Et kuidas see on juhtunud poole aasta jooksul, kõigest poole aasta jooksul, et me oleme esimese 5 seast langenud viimase 5 sisse. Et hirmsasti tahaks lugeda seda analüüsi. Et ma arvan, et minu erakond oleks valitsuses, siis see analüüs oleks ammu juba peaministri laua peal, et mis siis on tehtud, mis siis on tegemata, kuidas see areng on selline tagasikäik olnud. Ja nüüd peaminister teatas, et ei saa rahul olla, aga minu mõelest teatas ta seda sama ka aprillikuus, kui Marek Seer pandi vaktsineerimist juhtima. Et mis see probleem siis on? Kuidas me jaanuaris saime olla esimeste hulgas ja juulis saame olla 5 viimase seas? Et seda analüüsi tegelikult ei ole olemas ja ei ole tehtud ja ei ole ka rahvale tutvustatud ega rääkimata valitsuse mingitest sammudest. Teine asi, mis mind hirmsasti häirib, on kogu see jutt, et Tanel Kiik on süüdi. No loomulikult tema vastatab, ta on minister. Aga sa mäletad eelmise valitsuse ajal, et kordagi oleks öeldud, et Tanel Kiik vastutab või Tanel Kiik on süüdi. Siis tegutses valitsus koos. Mäletad, kes käisid lennuväljal? Lennuväljal käisid Urmas Reinsalu ja Jaak Aab. Maski vastu võtma.
No mis sa nüüd saad sellega öelda?
Ma tahan sellega ütelda seda, et sotsiaalminister on jäetud nagu üksi. See ongi, et noh, lasta seal tegeleb, lasta vaktsineerib, see on tema asi. Ja kui läheb halvasti, siis lasta astub tagasi. Ega sellest midagi paremaks meil ei lähe, kui Tanel Kiik tagasi astub. Ja sellest meil vaktsineerimine ei paranda. Valitsus peaks tegelema sellega koos. Eelmine valitsus istus igal teisipäeval. Hommikul kell 8, see on see kuulus putrusöömine, kus Urmas Reinsalu putru sai. Ja igal hommikul, teisipäeva hommikul raporteeris Tanel Kiik, mis ta on teinud ja mis ta ei ole teinud. Ja teda aidati ja talle anti nõu ja teised ministrid tulid appi, leiutati, kuidas saaks üht või teist asja teha. Nüüd on lihtsalt kuskil on Marek Seer, kes on hall ametnik, kellel ei ole ühtegi ideed ja kellel ei ole ühtegi volitust antud tegutseda.
No kes jõuab seda eelmist valitsust ära kiita, tegelikult sina jõuadki.
Aga ma võin sulle ütelda, et tõesti, siis me olime Euroopa esimese viieseas vaktsineerimise poolest, jah.
Kuule, see pilt on ikkagi palju lihtsameks, et ja ka samas ette teada, et kui sul on vaktsiinide, kui sa oled selle protsessi alguses, sul on suhteliselt palju neid, kes tahavad vaktsineerida ja tulla sinna, siis sa saadki kõik ära süstida, mis sul on. Ette teada oli see, et meil ei ole see vaktsiinivaimustus nii suur nagu oodate või esimese hooga, kui oli kõike puudu, eks ole, tundus. Ja nüüd elanike vaktsineerimisega hõlmatuseks, mis on peen sõna, ma loen siit lihtsalt ette, on selle terviseameti lehe pealt, on praegu 42%. Vanema üle 70 aastast oma on ka alla 70%. Me teame seda, et delta tüvega peaks hõlmatus olema palju suurem selleks, et olla selle delta tüve eest kaitstud või noh, olla kaitstud tegelikult selle eest, et me ei pea siin nägema jälle haiglate koormuse tõusu ja muud kõike seda, eks ole. Ja kui ma kuulen seda, et ei, meil ei ole nagu see laste või kooliealiste vaktsineerimine kuidagi prioriteet, siis mul tõusevad ihukarvad püsti, eks ole. Teisest otsast räägitakse seda, et me ei taha koole sulgeda. Ja, aga me teame seda ju kogemustest juba, et koolid on üks niisugune korona leviku koht, eks ole, koolide sulgemine on mõjutanud väga positiivselt või nagu heas suunas seda korona leviku piiramist. Et minu mõelest on siin ikkagi häda on strateegilises juhtimises ja ma ei saaks küll öelda, et see, no okei, võibolla peaminister võiks siis üle võtta, eks ole, kuidagi seda asja kontrollida, aga see on ikkagi ka see strateegiline vaade, mis peaks kostuma Tanel Kiige suust, aga sealt seda ei kostu.
Minu nägemus on selline, vaktsineerimine on, ei ole enam riigi ja valitsuse esimene prioriteet või ülesanne. Kui ma vaatan, millest peaminister räägib, siis peaminister käis äsja Lõuna-Eestis ja rääkis, kuidas tuleb alustada maksudebatti hoopis ja muid sellised asju. Et see võib-olla ta nüüd pöördub, aga see mõnda aega ei ole olnud valitsuse kõige tähtsam asi ja kõige tähtsam fookus. Ehkki, ja kui sa räägid veel Tanel Kiige vastutusest, siis mina meenutan küll, et see, kes ütles meile, et suve lõpuks peab olema vaktsineeritud 70%, see oli peaminister isiklikult. Ja kui peaminister sellist asja ütleb, siis tal peaks olema laua peal enne sellise asja ütlemist sotsiaalministeriumist raport, terviseametist raport, ma ei tea kuskilt veel Euroopa Liidust vaktsiinide ülevaade, kuidas ta selle eesmärgi saavutab, siis ta tuleb ja ütleb, mitte lihtsalt nii sama, et mulle tuleb ambaid peste soomikul
suve
meelde.
Suve lõpuks nüüd on augusti lõppu, kui on peetud silmas augusti lõppu, siis on jäänud minna vähem kui 2 kuud ja tuleks selle aja jooksul vaktsineerida mitu 100 000 inimest, 300-400 000 inimest selleks.
Ja minu mõelest ei saa seda õigustada sellega, et inimesed ei taha või puudub huvi või mis iganes. See võrdlus, et me oleme Euroopas viimase viieseas, on võrreldes teiste riikidega. Kus teistes riikides see huvi on? See on ikkagi korraldamise ja organiseerimise küsimus. Ja
mida ma öelda tahtsin on see, et see huvi puudus või nagu teissugune muster oli ju ette teada, aga sellega ei ole tegeletud.
Seda mustrit saaks kindlasti mõjutada. Ma ei arva, et saaks 100% inimesi ära vaktsineerida, aga kindlasti saab teha neile vaktsineerimisel mingisuguseid soodustusi, mingisuguseid präänikud, mingisuguseid motivatsioonipakette, mis iganes. Ja kindlasti saab ka lihtsalt õhutada ja kindlasti saab ka inimestele lähemale minna nende vaktsiinisüstidega, ma ei tea, kaubanduskeskustesse, kuhu iganes. Neid on piloodiks ja prooviks nüüd viimasel ajal tehtud, aga see oleks võinud kõik juba toimuda märksa varem.
Muuli ja Aavik. Muuli ja Aavik.
jätkame saadet stuudios Mart Jaavik ja Kalle Muuli. Räägime natukene Estonia huku uurimisest, et eelmise aasta sügisel sai see uue hoo, kui ühed filmitegijad leidsid paar auku Estonia kerest, mida varem ei olnud seal märgatud või dokumenteeritud. Võibolla ei olnud neid ka olnud varem. Ja kolm riiki siis, Eesti, Soome, Rootsi, otsustasid alustada ühist uurimist eestvedajaks Eesti. Kus siis sellega kõige aktiivsemalt tegeldi või see üles võeti. Aga nüüd on selgunud, ma loen Postimehest, et Eesti poolelt on see uurimine kuidagi toppama jäänud või kas nüüd otseselt toppama jäänud või vähemalt selline tunne, et kedagi see eriti ei huvita ja ohutusjuurdluskeskus üksinda maadab seal ilma rahadeta ja hanked ilinevad ja muud sellised probleemid, mis noh, lõpuks tekitab varem või hiljem ka avalikkuses või siis omaste seas või kes iganes asja vastu huvi tunneb ka sellise usaldamatuse, et ei tahetagi tegelda, et kuskilt kogu aeg keegi veeretab mingisuguseid kive ja kände teele, et kindlasti ei ole see areng, mida omal ajal ette kujutasime, kui seda asja alustasime.
No eeluuringud siiski algavad, ütlen täpsustuseks, et see algus peaks olemas järgmisest neljapäevast reedest, kui laev välja läheb ja kestavad need eeluuringud seal 11 päeva. Mis peaks siis selle põhiuuringu ette valmistama, et Postimehes on ka olnud selline tehnilisem kirjeldus sellest, kui te kõike huviga lugeda, et mis andureid seal kasutatakse ja mida tehakse. Aga no, nii palju kui mina sellest aru saan, see probleem on järgmine, et kui selle teemaga alustati, siis üks asja on tehniliste asjaolude väljaselgitamine, aga nagu veel tähtsam on inimeste nagu usalduse tekitamine selle uurimise vastu ja nagu usaldusväärselt kõik võimalike teooriate kinnitamine või ümberlükkamine. Ja selle osa on see, et seal saaks kaasas olla meedia ja lähedaste esindajad ja nii edasi. Nüüd tuleb välja, et noh, meedia saab seal küll olla, aga ainult Eesti ja lähiriikide rahvusringhäälingute näol näiteks. Ja see ei ole niisugune väiklane parastamine, vaid ma kohe selgitan, et sinna oli algselt plaanis minna suurema laevaga, aga kuna ametnikud ja ka valitsus siis on venitanud volituste andmisega sellele ootusjuurdluskeskusele, ei saanud nad läbi viia riigihanget, et selline suurem laev rentida näiteks, kus kõik need no, huvilised ei ole vist nagu päris õige sõna, eks ole, aga huvitatud pool ära mahuks, mis oli ju nagu suur algne mõte, eks ole, et võtame kõik kaasa, näitame, kõik on väga avatud. Nii et see hakkab kuidagi nagu sellises, nagu selles minu mõelest ühes põhilistes eesmärkides kiiva kiskuma, et mina ise eriti ei usu seda, et sealt nüüd midagi maailma muutvat leitakse, või nagu täiesti seda varasemat versiooni ümber või varasemaid lõppjäreldusi ümber lükkavad leitakse, aga noh, kui juba see 6 miljonit kulutatakse ära, uurimused on, siis peaks ta ju tegema selle avalikuse poole suunamise mõttes ka niimoodi, et ta siis täidaks oma seda põhieesmärki.
No me saame ju kõik aru, et ega füüsiliselt keegi sinna põhja ei lähe tänapäeval. Ja veel vähem saaksid sinna sündmuskohale ligi inimesed, kes ei ole spetsialistid, siis omaste esindajad või ajakirjanikud, et eks nad saavad olla laeva peal ja midagi ekraanilt vaadata ja põhimõtteliselt ju, kui rääkidki ta teoreetiliselt, pole ju vahet, kus sa seda ekraanilt vaatad, et Eesti president sõitis küll New Yorki ja pidas seal videoteel juhatas seal ÜRO istungit, mida ta oleks võinud teha ka Eestist, aga samamoodi saaks ju tegelikult
seda. Ei, no sul on tehnilises mõttes õigus, aga kui eesmärk oli see avalikustamine ja kaasamine, eks ole, siis see on ka ju oluline asi, sellepärast, et olgem ausad , ega nende andurite andmetest sa mitte spetsialistina või ka spetsialistina sa ei , palju sa sellest aru saad , aga ütleme , et see mulje juba on see , mis läheb kuidagi nihu , eks
ole . Umbes sinna ma tahtsingi jõuda , et kui me vaatasime seda filmi , mis oli tehtud sellest august ja muudest Uku asjaoludest , siis ega ju keegi ka ise ei käinud ju seda filmi koha peal tegemas seal mere peal , ega ei olnud laevaga kaasas , me vaatasime seda ekraani pealt kodus ja tundus usutav , eks ju . et samamoodi saab ju kõiki neid muid andmeid ka vaadata või muid uuringuid vaadata ekraani pealt kodus , aga sellest ei piisa . et see on selline tehniline asi , et noh , vaadake ja näete , nii on . aga inimeste kaasamine tähendab siiski tõesti seda , et sa võtadki ta laeva peale ja viid sinna ja näitad , et nii me teeme tööd . Nüüd tuleb otsepilt sealt selline ja pärast saab see inimene ütelda , jah , me olime juures , advokaadid ja mis esindajad seal kõik iganes . ja tegelikult on veider , et võetakse ette nii suur töö , kulutatakse nii palju raha ja siis jäetakse mingisugune pisiasi tegemata , millest .
mingi paber , eks
ole . mingi pisiasi , millest siis tegelikult kogu selle töö usutavus või sellesse suhtumine , mulje , kuvand , kõik loevad , nii et tegelikult võib ette ütelda , et see töö tulemus on maha visatud , kuna hakkab jälle pihta see , et noh , me ei tea , mis nad seal tegid ja mis nad võltsisid ja mis nad kinni katsid .
Kukkunute omaste ja pääsenute esindajad siiski pääsevad kaasa , eks . selles mõttes on nagu hea , aga kes ja lisaks sellele , nii palju kui mina tean , siis sinna jäädvustama jääb üks ERR-i dokumentalistide meeskond . aga noh , seda võiks natukene rohkem olla , et oleks mingitki lootust , et siis noh , vandenõuteooriaid vähemalt ei tule juurde , eks .
Muuli ja Aavik . Muuli ja Aavik .
Maarjamäel on Eesti kommunismi ohvrite memoriaal , see on paljudele inimestele ka niisugune ainus füüsiline mälestamiskoht , kus nende kommunistide poolt Venemaa sügavustesse ja vanglatesse ja Siberisse viidud lähedasi mälestada ja meenutada ja kuhu küünlaid viia . ja on pikemat aega kestnud üks vaidlus , sellepärast et seal lähedal on ka Levadia jalgpallistaadion . ja Levadia on tahtnud ehitada sinna siis sellist jalgpallihalli . ja kui ma mõtlen selle koha peale , kus ma ise sageli käin , mitte ainult seal mälestamas , vaid sõidan sealt oma jalgrattatiirudel tihti läbi , no see on vahemaa selle staadioni ja siis Eesti kommunismi ohvrite mälestuspaiga vahel on väga väike ja tõepoolest see nagu vaidlus on selles mõttes sisukas , et ei hävitaks ära uus hoone seda tunnet ja tõsidust ja tegelikult ka arhitektuurilist ilu , mis on selles memoriaalis .
jah , seal peab vist ütlema seda , et see vaidlus on tekkinud juba tõesti aastaid tagasi sellest , et need maatükid kuuluvad Riigi Kinnisvara aktsiaseltsi haldusse ja mingi segaduse või asja tõttu on siis lubatud ühte kohta ehitada hall ja teise kohta selline mälestuskompleks , mis no tegelikult kokku ei sobi . ja see memoriaal ise siis kuulub justiitsministeeriumi haldusse . ja kui ma olin justiitsministri nõunik veel , siis oli minu tööülesandeks seda probleemi lahendada , nii et ma räägin asjast , millega ma isiklikult olen ka palgatööna tegelenud ja tõesti minu jaoks tuli see praegune seisukord , kus ikkagi hall lubatakse sinna ehitada , tuli täieliku üllatusena , sest möödunud sügisel , ma nüüd kuud ei mäleta ja tõesti mul need dokumente alles ei ole , kuna ma töölt lahkudes andsin nad kõik ilusti ära koos arvutiga . me jõudsime väga hea lahenduseni. Me istusime koos, oli suur nõupidamine, kus me selle probleemi lahendamise lõpetasime. Seal olid laua taga Levadia esindajad, olid memoriaali arhitektid, olid kohalike elanike esindajad, oli minister Jaak Aab, kellele ma olen siiamaani tänulik. Ta tegi väga palju tööd ära ja oli väga, väga efektiivne ja mõistlik mees. Ja me leppisime kokku, et seda halli sinna ei tule. Selle asemel tuleb üks adminhoone, mis on nii palju väiksem hallist, et ta ei jää memoriaali segama. Ei jää seda pilti rikkuma seal. Ja leppisime kokku, et selle halli jaoks leitakse teine maatükk. Ja kõik seal laua taga olijad, kasarvatud Levadia esindajad ja kohalikud elanikud, kõik olid selle lahendusega nõus. Kõik me olime rõõmsad, tõusime püsti, surusime üksteise kätt ja läksime laiali teadmises, et probleem on lahendatud. Töö on tehtud ja valitsus vahetus muidugi kuu või kaks hiljem. Ja nüüd ma siis loen täiesti üllatuslikult, hall on tagasi. Ja see on täiesti vastuvõtmatu lahendus ja ma ei tahaks seal küll süüdistada Levadiat, sest Levadia oli kompromissi aldis ja ta oli valmis seda halli mujal ehitama, et keegi lihtsalt, ma ei saa isegi aru, kes on nüüd vahepeal jätnud selle töö tegemata või kuskilt on midagi valesti läinud. Ma loen ainult ajalehest, et 600 000 eurot on seal olnud väga suureks probleemiks. Noh, ajal kui 3 miljonit sulab teises otsas, et üks ainus selline püha paik Eesti kõikidele küüditatutele, tapetutele, kümnetele, tuhandetele ohvritele ja me ei suuda jalgpalli halli jaoks kohta leida. No see on selline saamatuse ja käpardikuse ikka täiesti tipptase. Ja siis ma loen täna hommikul Rahvusringhäälingu portaalist loen justiitsminister Maris Lauri intervjuud, kus ta läbivalt räägib intervjuus ja see ei ole mitte sõnaväärtus, sest see on läbivalt korduvalt ja korduvalt räägib jalgpalliväljakust. Jalgpalliväljak on seal ammu olemas, Maris Lauri. Nii palju võiks ikka probleemist teada, et jut käib suurest hallist ja sellest, kuidas ta siis selle memoriaali kõrval mõjub kõikidele nendele tseremooniatele ja rikub kogu seda üldpilti. Et jalgpalliväljakud on ehitatud juba Maris Lauri, et tulge nagu tänapäeva.
Jah, tulge sellele maastikule, vaadake, kuidas seal välja näeb. Ja no, ma arvan, et meil on siin olnud kaks teemat sellist reas, kus ei ole ju tegelikult poliitilist. Ma vähemalt loodan, et see ei ole nüüd tõesti tehtud kuidagi sihipäraselt Eesti rahvale singe sülitamiseks. Ma loodan. Kuigi ma päris kindel selles ka ei ole, et seda, nagu sa ütlesid, seda ühte püha paika või kümnete tuhandete kommunismi ohvrite mälestamist kuidagi ära rikkuda sihilikult. Aga et järjestiku on meil nüüd kaks teemat olnud, kus üks valitsus on midagi alustanud ja uue tulles see pudeneb kuidagi maha ja ma arvan, et kumbki ei ole ju selline, kus oleks mingisugune tohutu poliitiline või maailmavaateline vastuolu, et see on lihtsalt selline kurb asi, mida me jälgime, et räägime riigi järjepidevusest, aga on asju ilmselt, kus seda järjepidevus siis nagu ei ole, aga tegelikult peaks olema, eks?
No ma saan aru, enne oli Isama minister ja Isama ja represseeritud ja kõik need asjad on väga lähedased. Ja nüüd tuleb Reformierakonna minister ja võibolla tal ei ole nii hingelähedane. Ja ta võibolla, et ei teagi, mis seal täpselt see probleem on. Kui ma ta intervjuud loen, siis mulle vähemalt tundub nii, et ta ei ole suutnud ennast asjaga kurssi viia. Hüva, on teissugune lähenemine, poliitiline lähenemine meie ohvritele, aga kuskil on ju olemas ametnikud, kes seda asja kannavad ja kes teavad, kuidas oli, et tegelikult ametnikond peaks siin seda riigi järjepidevust kandma ja ma imestan, et noh, et see on jäetud siis ma ei tea, mis on juhtunud või kuidas see suudeta nii väikseid summasid, millest käib jutt. Me räägime siin 600 000 eurost. Kui, kaalul on võib-olla kogu rahva mingisugune pühapaiga ärarikkumine mingisuguse jalgpallihalliga. No neid jalgpallihalle võib Tallinnasse kümneid. Me leiame neid rohuplatse küll ja küll. Saan aru, et Levadial on nüüd seal kompleks ja võib-olla tahab mingisuguseid tingimusi ja ligemale ja kaugemale on võib-olla keeruline ehitada ja nõuab täiendavaid kulusid ja mis iganes. No neid probleemid on lahendatavad. Sa istud maha ja saad aru, et ühel kaalukausil on 600 000 eurot ja teisel kaalukausil on võib-olla see, et me igavesti jääme vanduma seda, et oli üks loll minister, kes lasi sellise asja läbi. Et, no, nii ei saa nagu asju ajada. See minu mõelest teeb ikka Eesti riigile täiesti häbi. Meil on õnnestunud üks ilus asi teha. See memoraal on tõesti erakordselt hästi välja tulnud ja nii ja nüüd ei suudeta lahendada ühe jalgpallihalli küsimust, et kuul pähe.
Kurb jah, muidugi.
Et meil on jäänud veel poolteist minutit saate lõpuni, räägime presidendikandidaatist ka saate algul, me lubasime siin välja. No nüüd on sul see presidendikandidaat olemas, mida sa nii väga tahtsid. Ma vaatasin, et avaldasite pidulikult isegi presidendikandidaati kõne Postimehes ära ja loodan, et nüüd presidendikandidaat läheb mööda Eestit tuurile ja saame kõik kuulda seisukohti ja kaasa elada.
Ja hakkab vaidlema siin teise presidendikandidaadiga. Aga meil ei ole ju ikkagi tervet seda paletti ees, et tervet kandidaatide joru, et no me ei, ilmselt ei kujuta hästi ette seda, et vaadates valimiskogu või riigikogu teada olevad koosseisu ja valimiskogu tõenäoliselt koosseisu, siis Enn Põlluaasa presidendiks saamise võimalused on küll üsna napid.
Aga kellel siis ei ole napid?
Veel teadmata kandidaadil, ma arvan.
Ma lugesin, ei mäleta nüüd väljaannet, aga lugesin ühe politoloogi ennustust, et riigikogus ei valita ära. Mina küll nii kindel ei ole, et ilmtingimata läheb valimiskogusse. Riigikogus on see kord siiski mu mõelest palju paremad võimalused presidenti ära valimist valida kui eelmises riigikogus, kus koosseis oli märksa teistsugune ja ei olnud ka valitsuskoalitsioon selline, et oli kaks suurt parteid, mis siis oleks piisanud, kellele oleks piisanud kolmanda kaasamisest. Et ma arvan, et põhimõtteliselt, kui Keskerakond ja Reformierakond tahavad ja suudavad natuke laiemalt vaadata seda asja, siis nad suudaksid leida ka sellise kandidaadi, kes läheks riigikogus läbi. Nii et mina arvan, et tõenäosus, et riigikogus valitakse president ära, on
piisab kolmest erakonnast.
On 50%-line vähemalt minu mõelest. Et piisab, kui Keskerakond ja Reformierakond kokku lepivad ja suudavad ühe kolmest opositsiooni erakonnast selle kandidaadi teha saada. Ja mul isegi on ettekujutus, kes see kandidaat võiks olla. Mul on oma presidendi kandidaat olemas.
No, see on.
Nime ma ei ütle sellepärast, et kui ma nime välja ütleks, siis see kahjustaks tema võimalusi valituks osutada. Aga ma arvan, et see on üks minu kunagine kursuse kaaslane ühest kõrgkoolist, kellega ma olen koos õppinud. Et ma nii palju ütlen välja, et juhul kui täppi läheb, siis ma saan pärast vähemalt sellega viidata.
Ostad ise endale midagi ilusat sellest.
Noh, kinnitada selle kaudu, et mul oli õigus. Aga selle õigusega jah, ei ole praegu suurt midagi peale hakata. Ma arvan, et pole ka vaja kiirustada, et tegelikult ongi kõige tähtsam saada see kokkuleppe ja saada need kaks kolmandiku hääli riigikogus selle kandidaadi taha. Et see, et ajakirjanikel ei ole kellegi kodust pilte teha ja magamistuba siis külastada ja rääkida, kui ilusad roosiaiad on presidendi kandidaadil või mis ta kõik tegema hakkab. Et noh, nii kauaks võib lugeda Enn Põlluaasa kõnet, see on väga ilus kõne minu mõelest ja mulle väga südame lähedane, hakkab Eesti riigi keele ja kultuuri säilimisega pihta.
No, väga tore jah, et eks siis ootame põnevusega, ma saan aru, et sa idealiseerid seda olukorda, kus me saame presidendi kandidaadid teada 4-2 päeva enne siis seda valimissündmust Riigikogus.
Aga nii on see seadusandja tahtnud ja see on kogu aeg nii olnud ja midagi üllatavat seal ei tohiks olla küll ühegi ajakirjaniku jaoks ega ühegi poliitiku jaoks, aga ma arvan, et see kandidaat tehakse muidugi teatavaks varem, et nii nagu kokkulepe on olemas, nii kas, et teatavaks tehaks, et pole ju mingit põhjustega mõtet hakata teda hoidma siis kinni, kui tal on olemas 68 häält. Mm-hmm. Et selles osas ma arvan, et ei ole mingit põhjust salatseda ega rääkida, et siis lastakse teda sõelapõhjaks, ei lasta midagi sõelapõhjaks, et kui on hääled olemas, siis nii ongi. Aga sellega meie saade tänaseks lõppenud ja nüüd tahaks selle koha peal ütelda, et järgmisel reedel jälle, aga kui ma nii ütleksin, siis ma valetaksin, nimelt on saade minemas suvepausile ja me tuleme tagasi siis ja täpselt siis, kui möödub 30 aastat Eesti riigi taasiseseisumisest, oleme eetris 20. augustil ja loomulikult on siis teema üks ja ainus 30 aastat iseseisust. Aitäh.
Muuli ja Aavik. Muuli ja Aavik.